Վայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունիսի 7-ն է, ուրբաթ առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքին։ Քննարկում սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Թերեզա Մեյը հեռանում է, ով կփոխայինի նրան և կտանի Բրիտանիան դեպի Բրեքզիթ։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Օրերս ձերբակալված հունիսի 6-ին էլ մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը կալանավորվել է։ Մարտի 1-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանիսյան իսպանության համար մեղադրվող Գեղան Պետրոսյանին մեկուսարանից դատարան էին բերել, որպեսզի մասնակցի հատուկ քնչական ծառայության միջնորդության քննարկմանը իրեն 2 ամսով կալանավորելու վերաբերյալ։ Գեղան Պետրոսյանը 3 ասել էր, որ մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա փաստաբանը պնդում է, որ Գեղան Պետրոսյանի ձերբակալությունը իրավաչափ չէ և պատրաստվում են բողոքարկել կանանավորման որոշումը։ Մերձավոր Արևելքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զորքերի հրամանատար գեներալ Ֆրանկ Մակենզին հայտարարել է, որ Թեհրանը ակնհայտորեն հետ է կանգնել Պարսից ծոցում ԱՄՆ ուժերի վրա հարձակման մտադրությունից, սակայն հետագա հարձակման հավանականությունը շարունակում է մնալ բավական իրատեսական։ Մակենզին չի բացառել, որ կարող է խնդրել ԱՄՆ ռազմական ուժերի ավելացում տարածաշրջանում զսպելու համար Իրանի սպառնալիքը։ 2017 թվականին ամերիկյան երկրներից ստեղծված Լիմա խումբը կոչ է արել միջազգային հանրությանը մեծացնել ճնշումը Վենեսուելայի դաշնակիցների նկատմամբ, այդ թվում Ռուսաստանի հանգուցալուծելու համար Վենեսուելայի զարգացող ճգնաժամը և օգնելու իշխանությունից հեռացնելու իրենց ձևակերպմամբ անօրինական իշխանությանը։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 երեկոյան Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ողջունելով Փաշինյանին, ով առաջին անգամ էր մասնակցում 1997-ից Պետերբուրգում անցկացվող տնտեսական համաժողովին, Պուտինը պնդեց, երկկողմ հարաբերությունները բնութագրելու կարիք չկա, դրանք առանձնահատուկ ու ռազմավարական բնույթ ունեն։ Հայաստանի վարչապետը իր հերթին ընդգծեց, Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներ են և երկկողմ հարաբերությունները զարգանում են կայուն և համաչափ։ Սա Փաշինյանի և Պուտինի արդեն 8-րդ հանդիպումն էր, Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ռուսաստան շարունակվում է, 3 նա հանդիպել է նաև Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքի հետ։ ԵՏՄ տարածքում Հայաստանը ամենամեծ տնտեսական աճն ունի, առաջին երամսյակի տվյալներով, ասել է նա։ Լսենք հատված վարչապետի ելույթից։
Որն է մեր առաջ դրված ամենակարևոր խնդիրը, Հայաստանը դարձնել մրցունակ պետություն, Հայաստանը դարձնել մրցունակ երկիր, թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես, եվրասիական տնտեսական միության տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունը ամենամեծ տնտեսական աճի ցուցանիշը ունի առաջին երրամսյակի տվյալներով։ Մենք 7.1% տնտեսական համախառն ներքին արդյունքի աճ ունենք, ապրիլ ամսվա ընթացքում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 9.2%։ Իհարկե սա չի նշանակում, թե մեր երկրում տնտեսապես ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ փայլուն է, պրոբլեմներ չկան, բայց սա նշանակում է, որ այն գաղափարը, որ մենք դրել ենք մեր պետության զարգացման հիմքում, այդ գաղափարը սկսել է աշխատել։ Որն է այդ գաղափարը? Այդ գաղափարը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեության ազատ դաշտ պիտի ձևավորվի, և յուրաքանչյուր հայ, թե օտարերկրյան ներդրող, ով ուզում է Հայաստանը շենացնելու գործում և Հայաստանում հարստանալու և Հայաստանը հարստացնելու գործում ներդրում ունենա, այդ հնարավորությունները պետք է ստանա, և այդ հնարավորությունները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե կա։ Աշխարհագրական առումով, տարբեր առումներով, եւ շուկայի ծավալի առումով, լոգիստիկայի առումով, իհարկե Հայաստանում պատմականորեն պայմանները փայլուն եւ անթերի չեն, բայց սա կարծում եմ առավել հետաքրքիր է դարձնում Հայաստանում տնտեսական գործունեություն ծավալելը, որովհետեւ ընդհանրապես մեր մտածողության մեջ կարծում եմ նաեւ հեղափոխությունից հետո եւ հեղափոխության ընթացքում ինչը փոխվեց, փոխվեց հետևյալը, մեզ այլևս հետաքրքիր չեն հեշտ խնդիրները, մեզ այլևս հետաքրքիր չեն հեշտ լուծելի խնդիրները, մեզ այլևս հետաքրքիր չեն հեշտ պրիմիտիվ տնտեսական սխեմաները, այստեղից առար մի փոքր ավելացրել մյուս տեղով աճառեցին, մենք մեր առաջ ավելի լուրջ խնդիրներ պետք է դնենք, եւ այդ խնդիրներից կարևորագույնը Հայաստանը տեխնոլոգիապես զարգացած երկիր դարձնելն է, ինովացիոն երկիր դարձնելն է, Հայաստանը մի երկիր դարձնելն է, ով լուծում է խնդիրներ, որոնք համընդհանուր գնահատմամբ անհնարին են։
Վահե Գրիգորյանի առաջադրումը, Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի պահանջը, սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված վիճակը քննարկում են իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ իրավապաշտպան Լուսինե Հակոբյանը, հանրապետական կուսակցության անդամ Հայկ Մամիջանյանը և ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ իրավաբան Արսեն Բաբայանը։ Ըստ էության հաղորդումը վարում են իմ գործընկերներ Կարլեն Ասլանյանը և Նային Եղալեչյանը, լսենք հատված քննարկումը։
Պարոն Մամիջանյան, ինչու այնուամենայնիվ նախագահը գնաց այդ քայլին, հա, եթե ամեն ինչ այսքան վատ էր պատկերը գոշեր այսպես։
Ես իրանից խոսել չեմ կարող, բայց կարող եմ ասել այն տրամաբանությունը, որ ես եմ
տեսել։ Բայց ձեր կուսակցության առաջադրած նախագահն է նաև այս կոնտեքստում։
Բոլոր մարդիկ, կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը սխալներ գործում են, գուցե սա դրանցից մեկն է եղել, բայց
դրամասացիան եք առաջադրել։
Թափանցիկ էր իմ ասածը, դա իմ կարծիքն է։ Թե նախագահ, ցանրության երաշխավորը առաջադրեց մի մարդու, ով մինչև հիմա ասում է, որ կասկածում է իր լեգիտիմության վրա, պարզ դրամաբանությամբ, եթե դու առաջադրվում ես ոչ լեգիտիմի կողմից, ոնց որ դու էլ ես պակաս լեգիտիմ, թե այդ մի որոշումը լեգիտիմ է։ Հաջորդ կետը, ես ինձ շատ հետաքրքիր այդ թուղթը ստորագրելուց պարոն Սարգսյանի զգացողությունները, արդյոք աչքի առաջ եկավ այն տեսանյութը, որտեղ ցանրական դատարանի արդեն թեկնած ու պարոն Գրիգորյանը իրեն դեմագոգիա անվանում։
Արմեն Սարգսյան ինքնուրույն չի
կարծել այդ
որոշումը։
Լեգիտիմության հարցը մեր կազմակերպության իրավաբաններն են բարձրացրել, բայց դա մեզ չի խանգարել հետո կոչ անելու Արմեն Սարգսյանին կազմակերպել մրցակցային գործընթաց սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Մենք բազում անգամներ, նաև որպես դիտորդական առաքելություն, քննադատել ենք եւ ոչ լեգիտիմ ենք դիտարկել 2012 թվականից անցկացված բոլոր համապետական ընտրությունները բացառությամբ նախորդի, բայց դա մեզ չի խանգարել այդ ընտրությունների արդյունքում իշխանության եկած քաղաքական ուժի կողմից նշանակված դատավորների եւ այլնի վարած նիստերին գնացել եւ մասնակցել ենք, որովհետեւ այդտեղ եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիր, նույն քաղաքական ուժերը նախկինում, որոնք լեգիտիմ չեն համարել դի ընտրությունները, վիճարկել են դրանք սահմանադրական դատարանում, բայց վերցրել են մանդատները եւ գնացել մասնակցել։ Այս պահին Արմեն Սարգսյանը զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը, զբաղեցնում է, տեղի է ունեցել անցած տարի հեղափոխությունը, տեղի է ունեցել իրավիճակը փոխվել, ինչ պետք է անի, անձը բոյկոտի գնա նստի տանը, ոչինչ չանի, թե իր ներդրումն ունենա պետության բարեփոխումների, բարեկարգման գործընթացում։
ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան ընդունել է վրացական կողմի ներկայացրած տեղահանված անձանց կարգավիճակի վերաբերյալ բանաձևը։ 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանը դեմ չի քվյարկել առաջարկվող բանաձևի տեքստին։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Հաճելի անակնկալ, ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի 73-րդ նստաշրջանի ընթացքում Հայաստանի պատվիրակության պահվածքն այսպես են բնութագրում վրաց փորձագետները։ Հիշեցնեմ, այս շաբաթ ՄԱԿ-ում ներկայացված հայ դիվանագետներն առաջին անգամ 2008 թվականից ի վեր որոշեցին չմասնակցել Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից տեղահանված վրաց փախստականների ճակատագրին նվիրված բանաձևի շուրջ քվեարկությանը։ Նախորդ տարիներին Հայաստանը մշտապես դեմ էր քվեարկում Վրաստանի այս նախաձեռնությանը, արժանանալով Սարգսիսյան քաղաքական եւ քաղաքագիտական շրջանակների քննադատությանը։ Քաղաքագետ Գյորգի Գոբրոնի ձեի համոզմամբ Հայաստանի պատվիրակության վերջին քայլից հետո տրամադրությունները Վրաստանում կարող են եւ փոխվել։ Դա միանշանակորեն դրական փաստ է, քանի որ Հայաստանը վերջին 10 տարիների ընթացքում մշտապես քվեարկում էր Վրաստանի նախաձեռնության դեմ։ Այդպես վարվելով Հայաստանը մի կողմից իր հավատարմություններ ցուցադրում Մոսկվային, հանդես գալով հակառուսական բանաձևի դեմ, մյուս կողմից վրացական կողմի առաջարկած բանաձևին դեմ արտահայտվելով հայկական կողմը պրագմատիկ մոտեցում էր ցուցաբերում նախ եւ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորմանը։ Բաց խնդիրներից ելնելով նշում է Թբիլիսի փորձագետը հավելելով. Այս անգամ քվեարկությանը չմասնակցելով Հայաստանը մի կողմից խուսափեց Ռուսաստանի հնարավոր դժգոհություններից, մյուս կողմից էլ սակայն հայերը իրենց զերծ պահեցին վրացահարության մի մասի քննադատությունից, նշում է քաղաքագետը։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի ներկայացրած բռնի տեղահանվածների կարգավիճակի մասին բանաձևի օգտին քվեարկել էին ՄԱԿ-ի անդամ 79 պետություններ, 15 երկիր դեմ էր եւս 57 պետություն ներձեռն պահ էին քվեարկել։ Վրաստանի ներկայացրած բանաձևի դեմ քվեարկած 15 պետությունների թվում էին Ռուսաստանը, Բելարուսը, Վենեսուելան, Սիրիան, Լաոսը, Վիետնամը եւ Մյանման։ ՄԱԿ-ի անդամ ավելի քան 4 տասնյակ պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, հանդես էին եկել որպես բանաձևի համահեղինակներ, այդպիսով ցանկանալով աջակցություն հայտնել պաշտոնական Թբիլիսի։ 45 պետությունների համատեղ նախաձեռնությունն այս փաստաթղթին անհամեմատ ավելի ծանրակը շիրբնույթ է հաղորդում։ Փաստաթուղթը դատապարտում է Վրաստանի օկուպացված տարածաշրջաններում իրականացված բռնի ժողովրդագրական փոփոխությունները և վերահաստատում է անխտիր բոլոր փախստականների հայրենի օջախներ վերադառնալու իրավունքը։ Այս փաստաթուղթը նաև գործնական բաղադրիչ ունի, այն հանձնարարում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ամեն տարի Վրաստանում փախստականների ցության վերաբերյալ հատուկ զեկույց նախապատրաստել։ Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Սալկալյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հեռանում է, ով կփոխարինի նրան եւ կտանի Բրիտանիան դեպի Brexit, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն այսօր հրաժարական կներկայացնի, ինչպես եւ խոստացել էր։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրվանից ես փորձեցի իրագործել Եվրամիությունից դուրս գալու հանրաքվեով հաստատված որոշումը, բայց ցավոք չկարողացա։
But with enormous and enduring gratitude.
Երախտապարտ եմ, որ ինձ հնարավորություն տրվեց ծառայել այն երկրին, որը սիրում եմ, հայտարարել էր Թերեզա Մեյը շաբաթներ առաջ։ Ով է հիմա հավակնում առաջնորդել Մեծ Բրիտանիան դժվարին այս փուլում, երբ Եվրամիությունից ապահարձանին մնացել են հաշված ամիսներ, սակայն հիմնարար պայմանները դեռ չեն համաձայնեցվել։ Հավանական թեկնածուների տասնյակը սոցիոլոգիական հարցումների գլխավորում է Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ, Մեծ Բրիտանիայի նախկին արտգործնախարար 54-ամյա Բորիս Ջոնսոնը, ով ժամանակին առաջնորդում էր Եվրամիությունից դուրս գալու արշավը։ Այսօր էլ պատասխանատու այդ պաշտոնում առաջադրվելիս Ջոնսոնը պնդում է. Միացյալ Թագավորությունը կլքի եվրոպական ընտանիքը հոկտեմբերի 31-ին, համաձայնագրով կամ առանց դրա։ Եկել է ժամանակը, որ մենք հավատանք մեր ուժերին եւ վստահ լինենք, որ կարող ենք իրագործել այդ որոշումը։ Տեխնատուների շարքում մյուս ֆավորիտը սոցիոլոգիական հարցումների Մեյի կաբինետում Brexit-ի հարցով նախկին նախարար 45-ամյա Դոմինիկ Ռաաբն է, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնելուց 5 ամիս անց հրաժարական տվեց, պնդելով, թե վարչապետի առաջարկած ծրագիրը չէր համապատասխանում այն խոստումներին, որ տվել էր պահպանողական կուսակցությունը 2017-ի ընտրություններում։ Օրեր առաջ BBC-ին տված հարցազրույցում Ռաաբը պնդել է, վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու դեպքում առաջին իսկ օրից կվերսկսի բանակցությունները Եվրամիության հետ, ապահարզանի առավել նպաստավոր պայմաններ կորզելու համար։ Վարչապետի հավանական մյուս տեխնացուն Մեծ Բրիտանիայի բնապահպանության նախարար 51-ամյա Մայքլ Գովն է, ով համարվում է Մեյի կաբինետի ամենաարդյունավետ անդամներից մեկը։ Ի տարբերություն մյուս տեխնացուների, Գովը պնդում է, ավելի լավ է հետաձգել Brexit-ը, քան հապշտապ բաժանվել առանց ապահարզանի մասին հստակ համաձայնագրի։ Բրիտանացիները մեզ շատ հստակ առաջադրանք են տվել, եւ ես գիտեմ, որ մենք կաշխատենք սթափ միմյանց հետ համագործակցելով եւ փոխադարձ համաձայնությամբ ժողովրդից ստացած այդ հանձնարարությունը իրագործելու համար։ Ներկայացնելով սոցիոլոգիական հարցումների վերջին արդյունքները, բրիտանական լրատվամիջոցները միաժամանակ փաստում են, անակնկալները բացառված չեն։ Հնարավոր է, որ մրցավազքն ի վերջո առաջնորդի բոլորովին այլ տեխնացու։ Պաշտոնապես ընտրության գործընթացը կմեկնարկի առաջիկա երկու շաբթի, երբ կսկսվի տեխնացուների առաջադրումը։ Հետո արդեն հավակնորդները պետք է, այսպես ասած, քննություն հանձնեն պահպանողական կուսակցության պատգամավորների առաջ։ Խմբակցության ներսում կանալի կտրական մի քանի փուլերից հետո, երբ կմնան ընդամենը երկու մրցակիցներ, ներ, քվեարկությանը կմիանան արդեն պահպանողական կուսակցության շարքային անդամները ողջ երկրով մեկ։ Ակնկալվում է, որ գործընթացը կշարունակվի ավելի քան 1 ամիս, եւ ըստ կանխատեսումների հուլիսի 23-ին արդեն պարզ կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի անունը։
Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։